Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Ууда Азаттык радиосу бүгүн 3 ноябрь күнгө шаршемби. Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү улам кызый баштады.
Бир гана жумуштан бошотпой, экинчи жактан тиешелүү жоопкерчиликке тартыш керек.
Кээ бир өлкөлөрдө коронавирус боюнча абал кайрадан курчуду.
Эмдөөдөн өтө албай калгам. 20 күнгө жазылдым эле, бирок ооруканага түшүп калдым.
Ооганстанда Кабулдагы аскердик госпиталга террорду кол салуудан кеминде 19 адам каза таап, ондогон киши оор жараат алды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз токтосун Шамбетовдо соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Глазгодогу климаттык саммитке катышкан 10 өлкөнүн лидерлери 2030 жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтуу аракети көрүлөрүн билдиришти. Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги баш болгон мамлекеттердин демилгесине 80 ашуун мамлекет кошулду. Атап айтканда, лидерлер 10 жылдыктын аягына чейин метандын эмиссиясын 2020 жылдагы көрсөткүчтөн 30% азайтуу милдеттемесин алышты. Дал ушул декларация саммитте кабыл алынган эң маанилүү документ болуп эсептелет. АКШ президенти Джо Байден метандын атмосферага бөлүнүп чыгуусун мүмкүн болушунча тезирээк азайтуу, абанын ысышын 1.5 градустан ашырбай кармап туруу үчүн абдан маанилүү экенин билдирди. Документке метан эмиссиясынын деңгээли боюнча дүйнөдө бешикке кирген Бразилия да кошулду. Ал эми калгандары Кытай, Орусия жана Индия кол коюшкан жок. Британ премьер-министри Борис Джонсон дүйнө жүзүндөгү токойлорду сактап калуу планы тууралуу жарыялады. Тиешелүү декларацияга кол койгон 100 ашуун мамлекетке жер бетиндеги токойлордун 85% туура келет. Джонсон токойлордун талкаланышын алдын алуу үчүн 2025 жылга чейин 12 мамлекеттен 12 миллиард доллар бөлүү убада кылынары күтүлгөнүн буга чейин айткан. Орусия 2021 жылы Өзбекстан менен Казакстанга аскердик техникаларды жеткирди. Быйыл Орусия Өзбекстанга Су-30СМ истребительдердин Ми-35М тигучактарын, Бук-М2Э зениттик ракеталарын, комплекстерин, БТР-80 жана БТР-82А брондолгон согуштук техникаларын берди. Бул тууралуу 1 ноябрда Орусиянын аскердик техникалык кызматташуу боюнча федералдык кызматынын төрагасы Дмитрий Шугаев РБК басылмасына билдирди. Анын айтымында, мындан тышкары Өзбекстанга Орлан-10Э учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон Тайфун-К жеңил автоунаалар жана курал жарактар сатылды. Шугаев ушундай эле аскердик техникалар Казакстанга жеткирилгенин белгиледи. Атайын өкүл Өзбекстан менен Казакстанга сатылган жабдуулардын жалпы баасы жөнүндө маалымат берген жок. 2019 жылы майда Өзбекстан Орусия менен аскердик техникалык кызматташтыгын бекемдей турганы айтылган. 2019 жылы июнда курал жарак жеткирүү боюнча Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда 12 жаңы келишим түшүнө кирген. Ички иштер министрлиги 2021 жылы 9 айында 2500 ашык бодо мал уурдалганын кабарлады. Милицияга мал урулук боюнча 1137 иш катталып, 902 кылмыштын бети ачылган. Бул кылмышка шектелип 336 киши кармалса, анын 60 ашыгы мурда соттолгондор болгон. Мал урулук үчүн түзүлгөн 87 кылмыштуу топтун 187 мүчөсү аныкталып, алар 247 ишке шектелип жатышат. Өлкөнүн ички иштер министрлиги мал урулук айыл жашоочулардын негизги көйгөйү болуп жатканын белгилеп, анын себептеринин бири катары жарандарды мал жандыктарын караусуз калтырган учурларын белгилейт. Милиция малга дайыма тыкыр көз салууга жана сарайлардын түнкүсүн бекем бекитүүгө чакырат. 2020 жылы ички иштер министрлиги мал урулук боюнча 1172 арыз түшкөн. Анда кыргызстандыктар мал уруларын айынан 71 210 000 сом зыян тартышкан деп эсептелген болчу. Атамекен саясий партиясы үгүт иштеринде колдонгон теке деген аттуу ырдын авторлорунун бири Беги шайлоодо эч бир партияга чыгармаларын колдонууга уруксат бербегенин Инстаграмдагы баракчасына жазды. Бул шайлоого болгон жарышта бир да партияга ырыбызды колдонгонго мен уруксат берген эмесмин деп жазды реп аткаруучу. Атамекен партиясы Кактус медиа басылмасына ал чыгарманын авторлорунун бири Баястан деген рэп аткаруучудан кагаз түрүндө уруксат менен колдонганын билдирген. Бегишчира Баястан деген ат менен белгилүү рэп аткаруучулар Теке деген чыгармасын 2017 жылы чыгарышкан. Анда рэперлер Булыр бир дагы саясатчыга тиешеси жок экенин билдиришкен. Бегиш 2020 жылы пандемия учурунда саясат деген чыгармасы кызуу талкууга алынган. Ал чыгармада бийликти кескин сындаган саптар айтылат. Казакстандагы Адил Сөз уюму 2020 жылдын башынан бери өлкөдө журналисттердин ишине тоскоолдук кылган 77 учур каттады. Бул тууралуу 2 ноябрда уюмдун башчысы Тамара Калеева социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Маалымат караганда мындан тышкары жыл башынан бери өлкөдө 7 массалык маалымат каражаттарынын өкүлү кармалып, журналисттерге 16 кол салуу, 2 жолу аңдуу жана 30 жолу коркутуу болгону катталган. Калеева сөз эркиндигинин индексинде Казакстан 180 өлкөнүн ичинен 155 орунга жайгашканын эске салып, өлкөдө массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине каршы кылмыш кылгандар көпчүлүк учурда абсурдук себептер менен жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканын белгиледи.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн түштөн кийин Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан, кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Талас, Ысык Көл облустарында 8-13, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 13-18, Нарында 6-11 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте түштөн кийин жаан жаайт, абанын температурасы 12-14 градус болот. Кыргызстанда 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузуулар тууралуу 20 ашык арыздаттануу келип түшкөнүн кабарлады. Арасында үгүт эрежесин бузуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу кайрылуулар бар. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бийликтин таза шайлоо өткөрүү аракети жана үгүт өнөктүгүндөгү мыйзам бузуулар тууралуу Марат Тагаев баяндап берет.
Президент жарлыгында министрлер кабинетине, борбордук шайлоо комиссиясына, башкы прокуратурага, жогорку сотко, тышкы иштер министрлигине шайлоону өткөрүү боюнча тийиштүү талаптарды койгон. Жарлыктын негизги маңызы шайлоону таза жана ачык өткөрүү тууралуу. Анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салуу, борбордук шайлоо комиссиясы жана бардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган.
Аткаруу бийлигинин органдарынын укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат,
деди президенттин басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова. Президенттин жарлыгында ошондой эле шайлоо өнөктүгү учурунда саясий экстремизмге, конституциялык түзүлүшкө кол салууга, социалдык же диний жек көрүүчүлүктү козутууга, зомбулукту жана согушту пропагандалоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына прокурордук көзөмөлдүү активдүү иштери буйрулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов президенттин жарлыгын аткаруу боюнча мамлекеттик органдар менен биргеликте аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты.
Айрыкча ушул администрация ресурсту кыянаттык менен пайдаланбоо боюнча, эгерде пайдаланган фактылар боло турган болсо, аларга тиешелүү чараларды көрүүгө нормаларды көрсөтүлүптүр. Указда борбордук шайлоо комиссиясы, округдук шайлоо комиссиялары тиешелүү укук коргоо органдары менен биргеликте аракеттенүүнүн алгоритмин иштеп ошол боюнча иштерибизди жүргүзүп атабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзгөчө көңүл административдик ресурс боюнча арыздаттанууларга бурулуп жаткандыгын белгиледи. Ушул убакытка чейин Баткен облусунун Лейлек районунун акиминин, Исфана шаарынын мэринин жана Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысынын үстүнөн 3 арыз келип түшкөн. Буга чейин министрлер кабинети Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловду шайлоо бүткөнгө чейин кызматынан четтетип, Исфана шаарынын мэрине сөгүш берген. Бош райком 1 ноябрдагы отурумунда Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы Кудурет Тайчабаров чара көрүүнү суранып, министрлер кабинетине кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы арыздаттануулар тууралуу реестрде 2 ноябрга карата 23 кайрылуу бар экендигин көрүүгө болот. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев бийлик шайлоону таза өткөрүү ниетин улам бекемдеп жаткандыгын айтат.
Эми президент атайын указ дагы чыгарды. Мына Садыр Жапаров баш болгон бийликтин чын эле бул шайлоо мындай административдик ресурсус бийлик өкүлдөрү кийлигишпей, бир дагы талапкерге же болбосо партияга мындай жан тартпай калыс жана ачык өтсүн деген ниетти менин оюмча жалаң сөз менен эмес, иш менен дагы көрсөтүп атканда сезип атат мага.
Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоону таза өткөрүүнү бир канча жолу убадалаган. Ал 21 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке дагы тартылат деп убада берген. 23 октябрда өткөн жылдык маалымат жыйынында бийликтин атын жамынган партияларга добуш бербөөгө үндөгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев президенттин убадасына карабай административдик ресурс акча фактору иштеп жатат деп эсептейт.
Садык Нургожаевич колунан келген конституциялык нормаларга тиешелүү болгон талаптардын баарын айтып атат. Бирок бул кишинин айткан сөзү аткарылышына көзүм жетпей турат. Анткени жер жерлердеги айыл өкмөттөр, айрыкча айыл өкмөттөр, айрыкча мен 10 жол басып айткым келет. Бардагы эле баягы билген намаздарын окуп атышат. Бул жерде акча ишти баштады уже.
Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54 партиялык ачык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Жыйынтыгы акыры жокко чыгарылган былтыркы шайлоодо айрым байкоочулар дагы, көпчүлүк талапкерлер дагы административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөр тууралуу айтып жатышса дагы тийиштүү органдар маани бербей койгонун билдиришти эле. Быйыл кандай болуп жатат? Кандай тобокелдиктер бар? Бул тууралуу Таза шайлоо ассоциациясынын юристи Тимур Арыков менен маектештик.
Тимур мырза, саламатсызбы? Сиздердин көз карашыңыздарда үгүт иштеринин жүрүшүнө көзөмөл жетишерлик деңгээлде болуп жатабы?
Эмнеге үгүт иштери жаңы эле 2-3 күн болду башталганына. Кээ бир кандидаттар алдын ала эртерээк башталып кетти деген сигналдар жатат. Ал болсо ошо борбор шайлоо комиссиясы тарабынан каралып жатат. Тиешелүү чара мүмкүндө биз ойлоп атабыз жетишерлик деңгээлде көрүлүп жатат. Анан ойлойбуз үгүт иштери катуураак мындай жогорку деңгээлде уже где то бир добуш күнүнө 2 жума калганда жогору деңгээлде жүргүзүлөт деп ойлоп атабыз.
А жеке сиздердин уюм кандайдыр бир мыйзам бузууларды байкай алдыбы мына ушул күндөрү?
Эми мындай колдонмо мыйзам бузууларды байкала элек. Биз деле могу борбор шайлоо комиссиясынын отурумдарында отуруп да биз түшкөн арыздардын аралашмасына да байкоо жүргүзөбүз да ошону байкаттабыз. Колдонмо мындай чоң мыйзам бузуулар боло элек дагы. Айта кетсек эми кандай мыйзам бузуулар? Биринчиден бул баягы эле шайлоочулардын добуштарын сатып алуу да. Эгер ушул ошондой мыйзамсыз карандарга барам деген кандидаттар же партиялар болсо где то 1 жума калганда же 2-3 күн калганда бул добуш берүү күнүнө же ушул добуш берүү күнүндө ошону аныкталат да.
Административдик ресурс колдонулуп жатканын уксаңар, көрсөңөр ошону тастыктоо канчалык оңой силерге же канчалык оор далилдеп берүү?
Мисалы муниципалдык, мисалы допустим кайсы бир шаардын мэри өзүнүн кол алдындагы иштеген кызматкерлерди тигиде бул партиянын пайдасына же кандидаттын пайдасына агит жанагы материалдарды таркатуу же сөзсүз добушка киресиңер, агитационный жанагы иш чарага катышасыңар деген мындай басым көптү административдик ресурста. Ал экинчи жактан биз мисалы айтып атпайбызбы, бул административдик ресурсту колдонуу боюнча кээ бирде ошол тастыктоо кыйынчылыкка турат. Эмнеге дегенде мисалы өзүнүн кызматкерине басым көрсөтсө ошол кызматкер мындай официалдуу түрдө тастыктап кат жүзүндө бизге айлуудан баш тартат да, же бизге же тиешелүү шайлоо же борбордук шайлоо комиссиясына баш тартат да кээ бир учур. Ушул ошондуктан ушундай фактыларды дагы кескиде тастыктоо оңой болбойт да.
Аныктоо анда такыр мүмкүн эмеспи? Ушуга байланыштуу дагы суроом, эгер кайсы бир жетекчини баягы колунан кармап алышса, шайлоого кийлишкени аныкталса, ага карата кандай жаза чарасы колдонулат?
Жок, мүмкүн, бирок бул мисалы баардык материалдарды, фактыларды жетекчилер коомчулукка ачык айтып чыгарыш керек да, жашырбай. Мисалы өткөн жумада түштүк жакта бир акимди арымктарын токтотуу боюнча сөз болду э. Бирок мындай ошондой бир кандайдыр административдик ресурстун көрүнүштөрү болду деген маалымат чыкты. Бирок конкреттүү түрдө кандай кыймыл аракеттер болгону бүгүнө эле адам тарабынан кандай кыймыл аракеттер болгонун биз толугу менен бул маалымат сайы болгон жок. Аны эгер толугу менен маалымат болбосо биз ушул юридикалык жактан тиешелүү баа бере албайбыз. Анан экинчи жагынан бир гана административдик ресурсту колдонду деп жумуштан бошотуу бул жетишерлик эмес десе да. Эмнеге деген мисалы бизде жоопкерчилик бар, жанагы кодекс о проступках деген бар, кылмыш жаза кодексу бар. Эгер кыймыл аракеттери кылмыш жаза кодекс боюнча мисалы оор болсо, бир гана жумуштан бошотпой, экинчи жактан тиешелүү жоопкерчиликке тартыш керек. Штраф төлөйбү же кандайбы дагы кошумча жоопкерчиликке тартыш керек да. Ошондо гана мен ойлойм да, жумуш ордунан ажырайм деген коркунуч болбосо, экинчи жактан жоопкерчиликке тартылам деген коркунуч болсо, ошонун административдик колдонушун бираз азайтабы деген ойдомун да.
Былтыркы парламенттик шайлоо учурунда байкоочулар бир топ тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга кабылганын айтышты эле, быйыл андай кооптонуу жокпу сиздерде? Ишиңиздерге кандай тобокелчиликтерди көрүп жатасыздар байкоочу катары?
Мындай да, биздин мисалы коомдук байкоочулар катары биздин деле мисалы ыйгарым кандай бир укуктарыбыз чектелүү. Биз кандай мисалы сигнал түшсө, биз гана мындай үстүртөн биринчиден байкайбыз да. Мындай мыйзамсыз иштер болуп атса, биз мисалы бара калып эле бирөөлөрдүн колун кармап басып алганга укугу жок. Биз биринчиден укук коргоо органдарына кабарлайбыз, бул милиция органдары. Алардын ушу тиешелүү мыйзам боюнча ыйгарым укуктары бар. Анан өткөн жолу биз деле ошо канча сигнал бербесек, октябрда эмес, өткөн жылкы октябрда болгон шайлоодо ошол укук коргоо органдары тиешелүү чара көрбөгөндүгүнөн нарызылык болуп кетпеди. Ошондой нерселер болбош үчүн биз укук коргоо органдарын чакырат элек да, тиешелүү чараны тиешелүү тез-тезден ыкчам түрдө көрүүнү сурайт элек да шайлоодо келе жаткан.
Демек укук тартибин коргоо органдарынын ролу чоң экен да, э?
Албетте, биринчи орунда анткени айтпайм, алардын толук кандуу ыйгарым укуктары бар. Тийиштүү жүргүзүп ыкчам түрдө партияларга, тиешелүү кандидаттарга чара көрүлүш керек. Ошондо гана мен ойлойм да, коомчулук шайлоонун жыйынтыгына ишениши мүмкүн да.
Рахмат сизге, Тимур мырза, маек куруп бергениңизге.
Таза шайлоо ассоциациясынын юристи Тимур Арыков менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Глазгодогу климаттык саммитке катышкан ондогон өлкөлөрдүн лидерлери 2030 жылга карай токойлордун жок болушун токтотууга, зыян газдардын абага бөлүнүп чыгышын азайтууга аракет көрүлөрүн билдиришти. Орусия быйыл Өзбекстан менен Казакстанга аскердик техника жеткирди. Бул тууралуу Орусиянын аскердик техникалык кызматташуу боюнча федералдык кызматынын жетекчилиги билдирди. Кыргызстанда ички иштер министрлиги быйыл 2500 ашык буудамал уурда алганын кабарлады. Атамекен саясий партиясы үгүт иштеринде колдонгон теке деген ырдын авторлорунун бири Бегиш шайлоодо эч бир партияга чыгармаларын колдонууга уруксат бербегенин Instagramдагы баракчасына жазды. Казакстандагы Адил сөз уюму быйыл жыл башынан бери өлкөдө журналисттердин ишине тоскоолдук кылган 77 учурду каттады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана албетте бардык социалдык түйүндөрүбүздө бар. Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда Кабулдагы аскердик госпиталга террорду кол салуудан кеминде 19 адам каза таап, 10 киши оор жараат алды. Кээ бир маалымат булактары ооруканадагы жардыруудан жана аткылуудан кеминде 25 киши окко учканын кабарлашты. Кончубек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кабулдагы эң чоң аскердик оорукананын аймагына белгисиз куралдуу топ түшчөндө кирип барып, эки ирет жардырып, туш тарапка аткылаганы кабарланды. Бул террордук кол салуудан расмий маалымат боюнча кеминде 19 адам каза таап, 10 киши жаракат алды. Ал эми жергиликтүү маалымат агенттиктери жалпысынан 25 адам окко учканын жазып чыкты. Талибан өкмөтүнүн расмий өкүлүнүн орун басары Билал Карими бул аскердик ооруканага куралдуу кол салуу болгонун ырастап, окуя болгон жерде коопсуздук күчтөрү иштеп жатканын билдирди.
Жардыруулар 400 орунга ылайыкташкан аскердик оорукананын алдында болгон. Азыркы убакка чейин бул кол салуунун чыныгы себептери белгисиз. Жардыруудан каза болгондор менен жараат алгандардын саны дагы такталууда.
Кабулдагы жергиликтүү медиа болсо күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, оорукананын аймагында эки жолу жардыруу болгонун, кийин андагы сакчылар менен атышуу учурунда кол салган топтун арасынан да төртөө жок кылынып, экөө жарадар болуп кармалганын маалымдады. Бул кандуу окуянын күбөлөрү интернеттеги социалдык тармактарга жүктөгөн сүрөттөрдө аскердик оорукананын ичи тышы канга боелуп, окуя болгон жердеги имараттар түтүнгө чулганганын көрүүгө болот. Аскердик госпиталга жанаша турган балдар ооруканасынын дарыгери Шабир Ахмади үрөй учурган окуяга күбө болгонун азаттыктын ооган кызматына айтып берди.
Түшкү
саат 1:00 чамасы болчу, бизде ооруканада тамак аш жок. Мен кесиптешим экөөбүз түштөнүп келели дегенбиз. Биз оорукананын дарбазасына 2 метрдей калганда кокустан катуу жардыруу болду. Бизди жардыруунун толкуну жерге кулатты. Бир кыйладан соң эсиме келсем, биздин бети башыбызга кан чачырап, туш тарапта адамдын дене мүчөлөрү жатыптыр. Ооруканага келсек, андан дагы үрөй учурган көрүнүштү көрдүк. Оорукананы кайтарган талип күзөтчүлөрү асманга аткылап жатышты.
Бул террордук кол салуу учурунда оорукананы кайтарган талип күзөтчүлөрү, анда иштегендер жана дарыланып жаткандар жабыркаган. Биринчи тосмодо 2 рет жардыруу болуп, ок атышуу башталган учурда оорулуулар коопсуз жайга которулганын атын атагысы келбеген аскер врачы эл аралык Франс Пресс агенттигине билдирди. Ички иштер министрлигинин өкүлү Кари Саид Хости твиттерине жардыруу болгон жерде талиптердин спецназы болгонун айтып, бирок анын өздүк курамындагы жоготуулар тууралуу жазган эмес. Ооганстан өкмөтүнүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Махаммад Пайкан бул окуядан жабыркагандар тууралуу кыскача гана маалымат берүү менен чектелди.
Бүгүнкү жардыруулардын кесепетинен аскердик кызматта жүргөн адамдар жана жакын тургундар да каза тапты. Мындан сырткары оор жараат алгандар да болду. Алардын арасында 2 аял киши да бар.
Кабулдагы аскердик ооруканага кол салуу аракети үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир террордук уюм мойнуна ала элек. Бул окуя Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти алгандан берки эң чоң террордук акты болуп калды. Буга чейин Ислам мамлекети террордук уюмунун Харасан тобунун жоочулары Оогансандын аймагындагы бир нече мешитке кол салган. Бул террордук топ 2017-жылы ушул эле аскердик ооруканага кол салып, анда 30дан ашуун адам окко учканы белгиленген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Орусияда COVID-19 каза болгондордун бир күндөк саны кайрадан пандемия башталгандан берки эң жогорку чегин көрсөттү. Украинада да коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн карантин чаралары күчөтүлүүдө. Адистер чыгыш Европа өлкөлөрүндө вирустун күчөшүнө эмдөөнүн солгун жүрүшү себеп болгонун айтып жатышат. Кабарчыбыз Кубат Касымбековтон кененирээк угалы.
Москвадан дээрлик 300 чакырым алыстыктагы Орел шаарчасынын Сергей Боткин атындагы ооруканасынын коронавирусту дарылаган бөлүмүндө бош керебеттер калбай баратат. Тез жардам унаалары менен келген айрым бейтаптар кээде оорукананын алдында кезек күтүп калып жатат. Жетекчиликтин айтымында шаардагы мектептерде жаңы окуу жылы башталгандан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйгөн. Ооруканага түшкөндөрдүн көбү COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөндөр. Алардын бири Орелдун тургуну Любовь Беликова.
Эмдөөдөн өтө албай калгам. Жума күнгө жазылдым эле, бирок ооруканага түшүп калдым. Мына минтип ооруп калдым. Вакцинаны кечеңдетип койдум. Эми күйөөм экөөбүз тең ооруканага түштүк. Ал бул дубалдын ары жагында жатат.
Деп айтып берди Reuters агенттигине Любовь Беликова. Орусияда соңку жумаларда коронавируска чалдыккандардын жана андан көз жумгандардын бир күндүк саны барган сайын жогорулап баратат. 2 ноябрда Орусияда 1178 киши COVID-19 көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусиянын коронавируска каршы күрөшүү штабы маалымдагандай, акыркы бир суткада өлкө боюнча 39 000 ашуун адам инфекцияны жугузуп алды. Алардын 5700 көбү баш калаа Москванын тургундары. Вирус күч алгандыктан ооруканалардагы кызыл зоналарда иштеген медиктердин түйшүгү көбөйгөнүн, алар чоң басым алдында иштеп жатканын Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да мойнуналды. Дарыгерлер Орусияда илдеттин күчөшүн эмдөө жараянынын солгун жүргөнү жана коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты менен байланыштырып жатышат. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө жалпы калктын 1/3 бир аз көбү же 50 миллиондой адам гана коронавируска каршы толук эмделди. Инфекцияны ооздуктоо үчүн Орус президенти Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейин көпчүлүк мамлекеттик мекемелер жана бизнестер үчүн каникул жарыялады. Москванын тургундарынын арасында мындай чектөөлөр иштеп кетеринен күмөн санагандар бар.
Эгер тургундар Египетке, Түркияга, Дубайга же Мальдив аралдарына саякаттаганын токтотуп, үйлөрүндө отурса, мындай чектөөлөр жардам бермек. Билбей турам, көрө жатарбыз.
Деп билдирди Москванын тургуну Дарья Кожевникова. Орусия сыяктуу чыгыш Европанын башка өлкөлөрүндө да коронавирус күч алууда. Украинада октябрь айынын соңунда бул илдетти жугузуп алгандардын саны 26 000 ашып, пандемия башталгандан берки жогорку чегин көрсөтүп жатты. 2 ноябрдагы маалыматка ылайык, акыркы бир суткада Украинада 19 000 ашуун адамдан вирус аныкталып, 700 киши илдеттен көз жумду. 42 000 000 калкы бар бул өлкөдө 7.5 миллиондой киши гана коронавируска каршы толук эмдөөдөн өттү. Бул Европадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири. Вирус ооздукталбай жаткандыктан баш калаа Киевде 1-ноябрдан тарта жаңы эрежелер ишке кирди. Мектептер жабылды. Эми шаардын тургундары ресторан, кафелерге, спорт залдарына жана соода түйүндөрүнө кирүү үчүн коронавируска каршы эмделгенин же тесттен өткөнүн күбөлөгөн сертификаттарды көрсөтүшү кажет. Ошондой эле тургундар мындай сертификаты болбосо коомдук транспорттарга түшө албайт. Киевдин мэри Виталий Кличко жаңы чектөөлөр вирустун жайылышын басаңдатуу үчүн керек экенин 1-ноябрда Настоящее время телеканалына курган маегинде айтты.
Өтө оор абалдагы бейтаптардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө карата ооруканалардын 80% толуп калды. Бир нече жуманын ичинде биз жардамга муктаж адамдарга көмөк көрсөтө албай калабызбы деп корком.
Деди Кличко. Соңку күндөрү Румыния жана Чехияда да коронавируска чалдыккандардын саны өсүп бара жатат. 19 миллиондой калкы бар Румыниянын бийлиги ооруканалардын реанимация бөлүмдөрүндө оорун калбай калганын билдирди. Мындан улам айрым румыниялык бейтаптар тиг учактар менен жана учактар менен Польшага, Венгрияга жана Германияга жөнөтүлдү. Румынияда 2-ноябрда 11 000 киши вирусту жугузуп алганы ырасталса, 590 ашуун бейтап COVID-19 көз жумду. 1-ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 5 000 000 ашты. Джонс Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, 2019 декабрь айында Кытайда коронавирус деп аныкталгандан бери бул инфекцияны жугузуп алгандардын саны 247 000 жетти. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери коронавирустун курмандыктарынын чыныгы саны расмий айтылгандан 2-3 эсе көп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы 2 бейтап көз жумду, 98 киши жуктуруп алды.
Эми кезек илим жаңылыктарында немис композитору Людвиг ван Бетховен каза болгондон кийин анын аягына чыкпай калган 10-чу симфониясынын бир канча ноталары табылган. Жасалма интеллекттин жардамы менен аны аягына чыгаруу демилгеси ийгиликтүү аяктады. Нурболот Азамат кененирээк айтып берет.
Сиз азыр немис композитору Людвиг ван Бетховендин аягына чыкпай калган 10-чу симфониясын угуп жатасыз. Атактуу композитордун дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу бүтпөй калган симфониясын толуктоого жасалма интеллект жардам берди. Бетховен көзү тирүүсүндө 9 симфония жаратууга үлгүрөт. 1827 жылы каза болгондон кийин анын 10-чу симфониясынын айрым жазмалары, бир канча ноталары табылган. 2019 жылы музыка жана жасалма интеллект тармагындагы эл аралык адистер Бетховендин бүтпөй калган симфониясын аягына чыгаруу демилгесин колго алышат. Бул ишти аткаруу 2 жылга созулду. Ошентип дээрлик 2 кылымдан кийин аяктаган симфония 9-чу октябрда Бетховен туулган Германиянын Бонн шаарында дүйнөгө тартууланды. Симфонияны аягына чыгаруу үчүн эксперттердин тобу Бетховендин бардык мурасын жасалма интеллекттин тилине которуп чыгышы керек болчу. Ал эми жасалма интеллект чогулган маалыматты анализдеп чыкмак. Бетховендин чыгармаларын которууга катышкандардын бири австралиялык композитор Вальтер Верзова.
Die haben wir in MIDI in diese Musiksprache umgesetzt.
Биз Бетховендин 10-чу симфониясы үчүн жасаган бардык чиймелерин, шилтемдерин чогултуп, MIDI тилине которуп жаттык. MIDI бул жасалма интеллект системасына салына турган музыкалык тил. Натыйжада ал Бетховен кантип чыгарма жаратканын, кантип өнүккөнүн, кандай ыкмаларды колдонгонун бир канча саатта эле түшүнүп, өз алдынча чечмелеп, бизге өзүнүн варианттарын берип жатты. Мен которулган варианттарды чогултуп жасалма интеллект боюнча эксперт Америкадагы Ахмет Эльгаммалга жиберем. Ал мага жасалма интеллект берген варианттарды кайра салат. Сааттагы айырмачылыктан улам ал жиберген варианттар мага таң эрте келчү. Ошондуктан эрте менен туруп эле компьютериме чуркайм. Анан кофе же чай даярдап алып, жасалма интеллект берген варианттардын баарын угуп, алардын ичинен Бетховендин идеясына жакындарын тандап алам. Бул керемет таңдар эле.
Кадырман угармандар, шуну менен Азаттык радиосунун 3 ноябрь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 3 ноябрь күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда маданият тармагынын азыркы абалы, мамлекеттин бул жааттагы саясаты талкууланды. Адистердин пикирин камтыган бул берүү эфирибизге кечээ түз эфирде чыккан болчу. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Грузиядагы пайсачыл Бириккен улуттук кыймыл партиясынын лидери Ника Мелия бүгүн өлкөнүн мурдагы президенти Михаил Саакашвили кармалып турган Руставиш шаарындагы абактын алдында аны бошотуу талабы менен мөөнөтсүз акция башталат турганын билдирди. Ал Facebook социалдык түйүндөгү баракчасына Грузия нааразычылык акциясын баштайт деп жазды. Анын айтымында акция жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5:00 башталып, Саакашвили эркиндикке чыгарылганга чейин уланат деди. Грузиядагы саясий кризис жергиликтүү шайлоочулардын алдында өлкөгө келген Михаил Саакашвили кармалгандан кийин курчуп кетти. Мурдагы президент аны бошотууну талап кылып, абакта ачкачылык жарыялаган. Саакашвилинин демилгеси менен түзүлгөн бирдиктүү улуттук кыймыл 30-октябрда өткөн жергиликтүү шайлоолордун экинчи айлампасынын жыйынтыктары бийликтеги грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланганын билдирген. Бул шайлоодо бийликчил партия 20 аймактын 19-унда жеңишке жеткен. Саакашвили Facebook баракчасына бирдиктүү улуттук кыймыл шайлоодогу жеңишин уурдатып жибергенин жазып, бийликти грузин кыялынын колунан алуу үчүн жарандарды нааразычылык акцияларына чыгууга чакырган. Human Rights Watch эл аралык коргоо уюму, Бириккен Улуттар уюму менен эл аралык коомчулукту тажик бийлигинин өлкөдөгү адам укуктарынын кеңейиштүү абалына көңүл бурдуртууга чакырды. Тажикстандын бийлиги 4 ноябрда өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы боюнча Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде баяндама жасайт. Human Rights Watch Душанбенин Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүлмөйүнчө талиптердин бийлигин тааныбоо оппозициясы Тажикстанда адам укуктарынын бузулушуна көңүл бурбай коюу үчүн шылтоо болбошу керектигин белгиледи. 2015-жылы Тажикстанда жалгыз оппозициячыл партия эсептелген Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу болгондон кийин өлкөдө жүздөгөн саясий активисттер, журналисттер жана адвокаттар камакка алынды. Бийлик дайыма оппоненттери менен диссиденттерди, алардын өлкө ичиндеги үй бүлө мүчөлөрүн кысымга алып көз карандысыз массалык маалыматка басым жасап келет. Абактарда кыйноолор, катаал мамилелер тууралуу билдирүүлөр байма-бай келип турат деп жазылган уюмдун 1 ноябрындагы жарыяланган билдирүүсүндө. Human Rights Watch уюму Тажикстандын адам укуктарынын сакталышы боюнча Женевадагы отчету бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болоорун белгиледи. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүүсү боюнча саммиттин алкагында Facebook-тагы кеңсесинде президенттин баракчасы аркылуу түз эфирде кайрылуу жасады. Жапаров анда саммитте көтөрүлгөн маселелерге токтолуп, буга чейин 2027-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык саммитин Бишкекте өткөрүүнү сунуштаганын белгилеп өттү.
Ушул жылдын 21-сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде тоолуу өлкөлөрдүн достору тобунун атынан 2022-жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми 2027-жылы Бишкек +25 глобалдык саммитин Бишкекте уюштуруу демилгесин көтөрдүм.
Садыр Жапаров Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган COP26 саммитинде 2 ноябрда сөз сүйлөдү. Климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык саммит 1 ноябрда башталган. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Британияга келишти. Мамлекеттик ипотекалык компания 23 миллион сомго батыр сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Порталда 2010 жылдан кийин салынган турак жайдагы жашоого даяр жана ичин өзү оңдоп алууга боло турган батырлар керек экени айтылган. Мейманкана түрүндө салынган турак жай жарабайт. Тендер 2 лот менен өткөрүлөт. Биринчисинде Түштүк магистрал, Жаш гвардия бульвары, Жибек жолу жана 7 апрель көчөсүндөгү аймактарда жайгашкан турак жайлар келет. Аларда батырдын баасы 1 чарчы метри 60 миң сомдон ашпашты зарыл. Ал эми экинчи лотто Бишкектин четиндеги аймактардан батырлар алынат. Алардын баасы 1 чарчы метри 50 миң сомдон ашпашы керек. Менин үйүм 2020-2026 мамлекеттик турак жай программасы 2021 жылдын 16 сентябрында ишке киргени айтылган. Аразы жаңы турак жай программасына катышкан жарандар жеңилдетилген ипотека 4% менен мамлекеттик жана бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине жана жергиликтүү ипотека 8% менен башка категориядагы бардык жарандарга берилет. Азырынча канча киши бул программа менен үйлүү болгону жөнүндө маалымат бериле элек. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык, республикада орточо айлык акы чаккан ишканаларды кошпогондо 19586 сом деп эсептелди. Бул 231 АКШ доллары болду. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Кечээ 2 ноябрда Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кыргыз маданиятынын бүгүнкү абалы кандай болууда? Маданият тармагынын кайсы багытта иши илгери жылып, эмнеден өксүп жатат? Мамлекеттик саясатта учурдун маданият тармагында кандай чакырыктарды эске алынышы керек? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көз чарай талкуусунда жооп издедик. Түз эфирге 2 ноябрда чыккан талкуунун кайталоосу назарыңыздарда, уктурууну Бурулган Турдубек кызы алып барды.
Бүгүнкү талкууга президенттин кеңешчиси кыргыз эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев, кинорежиссер продюсер Темир Бирназаров жана жазуучу публицист Олжобай Шакир катышып жатат. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Сиздерди жана жалпы эле Кыргызстандагы маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Өзүңүздөргө маалым, 26 жылы ушул күнү кыргыздын алгачкы драматургу Молдогазы Токобаевдин кайгылуу Какей драмасы, пьесасы коюлган эле ушул күндүн урматына 95 жылдан бери ушул күн белгиленип келе жатат. Бирок бүгүн маданият кызматкерлеринин акыбалы абдан сонун деп да айтышка болбойт го. Себеби маданий ушул мамлекеттик кызматкерлердин Кыргызстанда эң аз айлык алган жарандар деп эсептелет экен статистикалык маалыматтар боюнча. Буга эмне себеп, Чолпонбек мырза?
Эми бул маданият күнү деп бүгүн белгилеп атпайбызбы? Анан менин оюмча ушул союздун учурунда, коммунисттердин учурунда кайсы бир деңгээлде маданияттын мындай түшүнүгүн, маданият деген түшүнүктү кичине тартып жиберишкен да. Мисалы, менин оюмча маданият деген өтө чоң кең түшүнүк, кеңири түшүнүк. Анан маданият десе эле биз баягы Советтер Союзунун учурунда коммунисттик доордон чыккан адамдар артисттерди, баягы анан ырчыларды, анан маданият үйүндө иштегендерди эле элестетип калабыз дагы. Анын ичинде калган тармактагыларды маданияттан кандайдыр бир деңгээлде бөлүп коебуз, бул туура эмес. Анткени маданият баарыбыз үчүн. Маданият ушул ар бир отурган ар бирибизде маданият болуш керек. Коомдун кайсы тармагын албайлы, ал мейли курулушчу болобу, ал мейли кандай болгон күндө дагы маданияттуу болуш керек да. Мындайча айтканда, маданиятка тиешеси бар болуш керек. Маданият жагында маданияттуу болуш керек, мындай айткандачы. Анан ошондуктан бул маданият күнү деп туруп эле, анан ушул биз ошол эски баягы адаттан чыга албай эле, анан ушул баягы тарыраак чөйрөдөгүлөргө көңүл бөлүп калганыбыз менин оюмча туура эмес. Ушуну биз кичине бир мындай өзгөртүп, маданияттын кыргыз тилиндеги түшүнүгүнө алып келип, маданият деген бул жалпы улуттун руханий дүйнөсү экендигин, анан ошол руханий дүйнөсүнө көңүл буруу экендигине бир маани берсек жакшы болот эле да. Мен сөз тушундан баштагым
келип атат. Ооба, туура айтасыз, бул чын болбек да, акыйкат сөз. Бирок андай болсо дагы,
эми жана сиздин сурооңузга түз жооп берейин. Туура, эми баягы могу өткөн мезгил деп атпайбызбы? Биз баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин капиталисттик доор дейбизби, кайсы бир доорго кирип кеткенибизден кийин маданият өкүлдөрү кароосуз калды дегенибиз менен бул жерде бир нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек. Тескерисинче, жаратмандар кароосуз калды дешибиз керек да. Маданиятты жаратуучулар кароосуз калдык. Ал эми
маданиятта кызмат кылгандар
бар да. Маданияттын кызмат кылган ырчылар азыр эң жакшы жашаган адамдар ошол ырчылар. О жана ырдап жүргөндөрчү, тойго барып ырдагандар. Маселен, бир тойго барып, бир жолу ырдап койсо, $100 алышып, азыр эң жакшы жашаган адамдар ошолор. Ал эми ошол ырчыларга 10 жаш берип аткан, ошолорго ыр чыгарып берип аткан өзүнө окшогон акындар, ошол маданиятты түптөп аткан жазуучулар, ошол маданиятка жаратман болуп жаратып берип аткан мына кинирүүчүлөр сыяктуулар чын эле талаада калдык да. Ошондуктан бул маселе жөнүндө мен өтө көп жазып жүрдүм. Бизде жаратмандар кароосуз калды, ал эми жаратмандардын эмгегин жайылтуучулар мындай айтканда жашоосу жеңилдеп кетти депчи. Ошондуктан бул жагына дагы маани беришибиз керек. Эгерде биз коомубузду оңдогубуз келсе, руханий жан дүйнөбүздү оңдогубуз келсе, анда биринчи кезекте ушул жаратмандарга маани беришибиз керек да. Жаратмандардын жашоосуна маани беришибиз керек. Мына ошондуктан бул бир чети эми мамлекет сөзсүз түрдө эле тиги багып алсын деген мааниде эмес. Мамлекет жаратмандардын иштегенине шарт түзүп берген мааниде айтып атам да. Шарт түзүп берет дегеним, мына мисалы Кыргызстан боюнча мен маселен китебимди сатайын десем, Кыргызстан боюнча ушул Бишкекте эле бир жерде Кыргыз китеп деген китепкана бар да, андан дагы бир жерде ачылган дейт. А калган бүт Кыргызстандын аймагында, областтын борборлорунда болобу, башка жерлерде болобу Кыргызстан китептерин саткан жер жок. Мына ушуну биз китептерин саттыруу боюнча канча жылдан бери күрөшүп келатабыз, бирок ошол жетише албай атабыз. Мына мен жакында мамлекеттик катчы болуп иштеп турган кезимде атайын программа түзүп ушул ар бир китепканада китепкана бар эмеспи, айылдарга чейинкичи ошол китепкананын бурчуна ошол китеп сата турган бурч ачалы. Ошол китепканачы ошол жерде китепканага дагы баягы иштесин, анан ошол эле маалда ошол Кыргызстандан чыккан китептерди дагы, кыргыз тилиндеги китептерди да жайылтуу маселесинде ошол китеп сатуу магазинин дүкөнүн
уюштурдагы бир шарт деп атасыз да.
Шарт, анткени мына мисалы мен китебимди чыгарсам сата албайм да. А эгерде мен китебимди чыгаргандан кийин сатууга мүмкүнчүлүк түшүлсө, анда менин жашоома мүмкүнчүлүк
түшөт. Сөзүбүз өзүңүз да, бизде убакыт чектелүү, ошондуктан убакытты дагы эметип аялы. Негизи ушул чыгармачыл адамдарга сиз айтып атасыз, жетиштүү шарт жок болот деп атасыз да жаратмандарга. Анан ошол таланттар ошого жараша тышка чыгып кетип калып атат бир топтору. Мамлекет аларды кармап калуунун мындай мүмкүнчүлүктөрүн, рычагтарын эмне үчүн пайдалана албай жатат? Мамлекет деги эле ушул рычагтарды пайдаланыш керекпи, алып калыш керекпи эле сиздерге суроо.
Менимче ошол маданият өкүлдөрүн мамлекет жөн эле көгөндөгөн кулумдардай кылып байлап отурат да. Мамлекет эсебинен багып жараткан маяна деле берип аткан жок да. Жеке сектор катары маданият өз алдынча болгондо гана өнүгөт. Маселен, цирк же болбосо опера театры, башка театрлардын баары, керек болсо КТРК жеке менчикке өтмөйүн мамлекеттин багуусундагы маданиятты көрүп атпайбызбы? Кошомачылар коомун түптөп келген бул большевиктик коммунисттерден калган инструмент да. Чыгармачыл адамдар, интеллигенция ошол коммунисттердин пропагандисттери болгон. Тек гана адабиятчы болсун, адабияты болсун, илими болсун, негизинен ошол 70 жылдык коммунисттердин продукциясы бүгүнкү күндө ошол түшүнүк менен калдык. Эски түшүнүктө, эски бир жалган түшүнүктө мамлекетке кол койгулган, коомго кол койгулган катмар болуп калды маданият өкүлдөрүчү. Бизди эл карабай калды, мамлекет карабай калды дегенчи, бул мамлекеттин милдети да эмес, элдин да милдети эмес да. Башка кесиптин катарындай бир эле карашыбыз керек. Бул ыйык кесип катары эмес, жаратмандык ал ар кимдин колунан келет. Биз тоо кепедеги кол караган канаттуудай болуп калдык да. Ал кыргучтай кылып өз жемибизди өзүбүз таап жейбиз десек, ошол маданият, адабият кызылдай киресе таба турган
ошолсөзүңүз ал кыргучтай деп атасыз. Ушул башка жактан жем издеп кетип атпайбы? Таланттар, бул талант деген өзү өтө сейрек байлык. Кыргыздын улуттун байлыгы дейбиз, кыргыз болобу, башка улут болобу, улуттун байлыгы деп эсептелет да. Анан Андай болгондо ошо башка жака кете бериш керекпи? Мамлекет аларды кандайдыр бир шарт түзүп бериши зарыл эмеспи?
Эми жөн эле адабият, маданият менен чайкоочулук жасап жүргөндүн баары эле мамлекет кармап отурганы менен эмне аларга мамлекеттик сыйлык?
Мисалы мен ошо сиз иштеп жүргөн ошо операчыларын же балет
алар контракт менен маселен Казакстанга барып олчойгон гонорар таап келип жүрөт. Ошондой эгер жеке секторго өтсө театрларчы контракт менен башка эл аралык деңгээлдеги театр өнөктөштөрүн тапса болот, режиссерлорду чакыруу жолу менен контракт түзүп келишим кылыпчы. А бизде мамлекеттик түзүмдөгү опера балет театрын мисалын алалы, акыркы 2-3 жылдан бери ызы чуусу токтобой келатат, директорун алып коюшту. Директор өз алдынча чарба жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Театрдын төбөсүнөн суу агып атса ошонун кирешени менен жаба албайт, театрдын кирешеси мененчи. Анан аренда жолуна өткөрүп баягы канча миң сом саатына канча миң сом тапты эле эсимен чыгып атат. Ошол үчүн ордунан ыргып кетти да. Эми мамлекеттин казынасы ага көтөрө албайт театрдын андай чарбагын оңдоп түзөп туруугачы. Анан ушундай мүмкүнчүлүктөргө келгенде тиги казынаны карап калып атпайбы, оозду карапчы, кол карапчы. Андыктан эгер өз алдынча мындай менчик сектор катары кызмат кылганда Арсен Өмүралиевдин театрын эстеп көрөлү. Кыргыз 90-жы жылдары кыргыз маданиятына бир реформа жасаган.
Демек сиздин оюңузча деги эле ушул маданий мекемелер мамлекеттин колун карай, мамлекет аларды эркин кое бериш керек деген көз карашты айтып атасыз, э? Опера балет театры болобу?
Мына капиталисттик өлкөлөрдү мисалында деле алалы. Италияда опера театры тиги импрессорлордун кармоосунда эле ким таланттуу болсо ошону контракт менен кызмат карат. А бизде пенсия жашына чейин театр сахнасында ойнойбу, ойнобойбу, жөн эле эмгек кодекси турган үчүн эле аны жумуштан четтете албайт. Ошо менен анан соттошуп жатып калат. Эркиндик жок болуп атпайбы? Биз ошол эркиндикти колуна бергендин ордуна өз алдынча жемин таап издөөгө иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей атабыз.
Темир мырза, мисалы үчүн ушул маданият элдин рухун азыктандыруучу бийик идеяларды баягы үлгүлөрдү коомго сиңирүүчү бир өнүктүрүүчү бир стратегиялык ресурс деп айтып келе жатышпайбы теоретиктер, окумуштуулар, баягы эксперттер дегендей. Эгер ошондой эсептесек да, бүгүнкү кыргыз маданиятынын ресурстук кубаты кандай?
Жогоруда да жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып өзүмдүн кесиптештеримдин жалпы маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрам күнү менен куттуктап кетмекчимин. Анан азыр жогоруда бул Олжокем айтып калды да, кереги жок депчи. Бул эми өтө, менимче бул өтө катаа нерсе да. Анткени рухий байлык менен материалдык байлыкты эч качан алмаштырбаш керек да. Анан бул жерде коомдун ушул коомдун багытын, коомдун моралдык нравалык жагын ушул мындай тартипке бир багытка салып турган бул ушул маданият, чыгармачылык дейбиз, маданият дейбиз да. Анан качан биз ошол чыгармачылыкты товарга айлантып сата баштаганда биз адамдын жан дүйнөсүн же болбосо ыйык бир нерселерди эмес, а ошол товардын өтүшүнө жеңил желпи нерселерге товардык мындай кандай десем бит деп коесу, товардык эмесине баа берип калабыз да. Анан азыр бизде мына акча каражат алып келбеген көп нерселер бар да, искусствонун түрлөрү бар да. Ошол эле опера балет өзүн эч качан актабайт. Эстеликтерди коюп атабыз, мисалы Айтматовдун эстелигин койдук, ал деле акча алып келбейт. Көп нерселер акча алып келбеген көп нерселер, бирок ошол коомду тарбиялап эл катары, улут катары кармап турган, коомдун ошол улуттук өзөгүн кармап турган, коомдо баягы моралдык баягы нравалык жагын кармап турган ушул маданият да. Анан муну кичине мына баягы Олжокем айткан, бир чети баягы капиталисттик тиги жакта бул жакта маданият өзүн багып атат деп атпайбы? Туура багып атат. Андай нерселер көп, бизде да андай мүмкүнчүлүк берди. Театр ачылды,
канчалык пайдаланып атат?
Мына мисалы ким Нурлан сахна театрын ачты, э, Асанбеков ашып кетсинчи жыл турду го дейм. Анткени
мисалы мамлекет бирок Манас театрын ачты.
Мана эми мындай болду да, ал театрлардын баары өзүн бага алган жок, ошол бага алган жок да. Анткени эми бир чети Олжокемдики да, туура чыгармачыл адамдар ошол көрүүчүлөрдүн эмелердин муктаждыгын да сезиш керек да. Анан бир чети азыр биздин муктаждык мына кинолор тартылып атпайбы, жеңил желпи тартылып атат. Баягы 13 жаштан бир 20-22 жашка чейинкилер философиялык же болсо башка маанилер жок, ошолордун мындай көңүл ачыла турган бир көңүл ача турган нерселерге айланып кетти.
Коомду тарбиялаганда канчалык
анан
салым кошуп атат деп
абдан чоң салым. Биз муну союздун учурунан билебиз да. Союздун учурунда маданият болжекем айткандай туп туура ошол коммунисттик идеологиянын эң чоң куралы болчу. Акын жазуучу кинорежиссер тигинин бар бүт ошолор аскерлери болчу. Туурабы? Анан азыр
аргумент
макул болжобайбыз.
Маселен Пол Гоген же болбосо Ван Гог, Моцарт, Бетховендерди алалы, Верди. Булар мамлекеттин кароосу менен жардамы менен искусство жараткан жок да, алар мындай айтканда придворный композиторлор таланттарда заказ менен жаратканчы, бирок алардыкы жалпы адамзатка баалуулук болуп калды да, ошол эле убакта улуттук мөөрүн жоготкон жок да. Бизде качан гана маселен өзбек адабиятынын тарыхына келели, Арстанбек же болбосо жеңи жоктордун убагындачы, аларга мамлекет заказ берген жок да, бирок алар бүгүнкү күнгө чейин улуттук казына болуп калды да. Биз советтик установка менен калганбыз, менеджердик түшүнүгүбүз жок. Себеби бул киреше жагын ойлонбойбуз. Көп учурда эле өктөлөп эле мамлекет караш керек, мамлекет кара.
Сиз айтыңызча мамлекет маданият кызматкерлердейбиз, маданий инсандарга да, маданиятты багып жүргөндөргө, жаратмандарга такыр эле көңүл бурбаш керек дейсизби?
Жок, жок, мен ушул жерге
алимдерин, врачтарын жер катып айлык бере албай атып, эми ага биз жүгүбүздү тартып атпайбызбы?
Кыргыз маданиятынын ресурстук кубаты канчалык ушул коомду тарбиялоочу катары?
Мисалы мен көп жаш жүрбөйүмбү, бул адам күнүгө 3 маал тамак ичкен сыяктуу эле адам руханий жактан дагы күнүгө азыктандырышыбыз керек да. Эгерде биз туура эмес азыктансак, анда эмес туура эмес жолго түшөбүз. Эгер туура азыктансак, анда руханий жактан туура жолго түшөбүз. Айырмасы эле ушул, баягы тамак ичпей койсок физикалык жактан жабыр тартып сезилет, ал эми руханий жактан азыктанбай калганыбыз бул коомго барып сезилет да. Мына бүгүнкү күндөгү коомдогу болуп аткан көп нерселер ушул биздин кийинки муундардан руханий жактан туура эмес азыктангандыгынын кесепетинен чыгып аткан нерселер да. Мына ошолорду жолго салып туруш үчүн сөзсүз түрдө мамлекет өзүнө кам көрүш керек. Мына Олжобай иним айтып аткан бир нерсе бар. Бул жерде дагы жана товар түрүнө алып карасак, товардын мындай өткөрүү мүмкүнчүлүгү, мындайча айтканда рынактын товардын алуу канчалык тең чөйрө. Россия менен, Турция менен жолбочу болсо салыштырууга болбойт биздичи. Биз болгону эле алакандай бир 6 миллион чегерегинде элбиз. Бизге антип сен товарыңды өткөрө аласың деген чек койгонго болбойт бизгечи, анткени бизде андай мүмкүнчүлүк чектелүү. Эми жанагынтип эркин коюу жагына келели. Мына жогоруда айтып атпайбы, тиги ушинтип эркин кое берсек эле баары өсүп күндөп кетет деп? Жок. Мисалы кыргыздар, мына мен өзүм Сагынбайдын айылдашы болом. Сагынбай атабызды менин атам ээрчип жүрүп чогуу болгон, жанында чогуу болгон Манасчы Сагынбайдынчы. Сагынбайды ошол бүт ошол кочкор өрөөнүн байлары баккан. Бирөөсү кийимин алып берчү, бирөөсү тамак ашын алып берчү, бирөөсү күнүмдүк сүтүн майын даярдап турган, бирөөсү болсо
азыркы рынок экономикасынын
шарты. Сагынбайдын боз үйүнүн айланасына 300 метр жерге мал жолгон эмес, жапжашыл болуп турган, аялы эч нерсе кылган эмес, анан байдын аялдан да эч нерсе андай болгон эмес. Сагынбайды тиги Муса Комузчуну, андан башка дагы ушул ушундай өнөр адамдарын ошентип багышкан. Анан мына атам өзү айтып берген мага, Чүйгө келдик дейт, Чүйдө 25 күн Сагынбай кыдырып, эл кыдырып Манас айт дейт, 18 ат бериптир. 18 аттын бирөөсүн кочкорго жетелеп барган жокпуз
дейт. Демек азыр
кетип баратып эле, тиги бир начарыраак үйдү көрсө эле айтат дейт, алыш дейт, тиги жана аттын бирөөсүн алып барып тетиги үйгө берип койчу. Көрдүңбү, эл баккан. Элдин милдети бүгүнкү күндө мамлекетте туруп атат. Демек мамлекет багыш керек, анткени жанагындай адамдарга руханий азык бере турган адамдарды руханий азык
Мындай айтканда, мына биздин жазып аткан, силердин жазып аткан ырларыңар, булардын тартып аткан киносу мамлекет ошонун ичинен кайсынысы туура урган язык.
Эгер мамлекет
тандап алып туруп, анан кийин ошонусун, анан элге азыктандырууга берип туруш керек. Эл ошону туура азык алып, анан ошондон азыктаныш керек.
Биздин мамлекеттин дагы күчү бар бу
ошого? Мына ошого мамлекеттин күчү дайыма болот. Эгерде Сталин согуш учурунда опера балетти бир жерде курдуруп, Чолпон операсын койдурса, ошол убактагы экономикалык абал менен бүгүнкү экономикалык абалды карагыла. Бул жерде саясий эрк керек, анан чечкиндүүлүк керек, анан түшүнүк керек. Ошондуктан ал адамдарды руханий азыктандырууну талаага тыштап койбош керек. Эмне болсоң ошол депчи, андай кылбаш керек. Мамлекеттин бир убакта милдети
маданияттын ошол көзгө көрүнүктүү индикаторду айтала. Төкмөлөр мамлекеттин колдоочулугу менен өнүктү да, жеке Чолпон Бекбайкы өзү айтып отургандай, ошол колунда бар жеке сектордун колдоосу мененчи ошол бүгүнкү күндө художниктер бар, эл аралык көрсөтмөлөргө уюштуруп турган, аны мамлекет уюштуруп аткан жок. Мамлекет эмне кылат? Мамлекет өзүнө жаккан кошоматчыларды даярдайт. Мамлекеттин багуусундагы, мамлекеттин көзүн караган интеллигенция бул эки жүздүү коомдук катмарда. Ошондуктан биз мамлекет деген бул инструмент кылып алганда бийликке жакын кишилерди топтоо, кошоматчылар коомун калыптаган эле инструмент болчу. Бул киши айтып атпайбы? Мамлекеттин азыр мамлекет башчысынын кеңешчиси болуп отурат да. Мына ушундай кишилер биздин өнүгүбүзгө тормуз болуп отурат да. Себеби түшүнүгү баягы карама кайшы бияктан айтып атат, ошо Сагынбай жердешин эл эле багып келгенчи кайра айтып атат, мамлекет карашы керек депчи. Мамлекет караган маданият, адабият, илим билим эмне болду акыркы 30 жылды караңызчы, индикатордучу. Ага караганда жеке секторлор өнүгүп коомдун сыймыгын жаратып атпайбы? Манасчылар эмне ошол мамлекеттик бюджеттен бир тыйын каржыланыппы? Мамлекет каржылаган билим системасы талкаланып жатат, маданият министрлиги чирип жатат, деградация болупчу. Анан сиз айтып отурасыз, мамлекет караш керек. Мамлекеттин кайсы ашынган байлыгы бар экен? Азырча көрүнүп турбайбы? Аркан мойну астында кала турган акыбалга келди мамлекетчи. Анан жөн эле чай кошулуп кыла бербеш керек да, мамлекеттин бир чама чаркы жете турган болсо айтыңыз, мамлекет караш керек депчи.
Бирок караманча кое берип салышпай туруп эмес болуп калат го дейм.
Эми ал батыш өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөр мамлекетти карабай эле өнүгүштү да, адабият, маданияттычы. Сиздин сурооңуз да кызык болуп атат да, тиги ошо мамлекетке эле жүк арта бериш керек дегенчи, биз колдон келеби мамлекетке жардам кылалы, мамлекеттин казынасына салалы, ошол ырчы чоорчуларга жардам берген меценаттардан налогду алып салсын, адабиятка эгер күйөбү Чолпон Бекбайкы, адабиятка болгон салыкты алып салсын, кагазын
менеджментти өзгөртүш керек.
Менеджментти өзгөртүш керек. Антизмди өзгөртүш керек да, анан совет мезгилинде оңулдап эле мамлекет караш керек деп эле мамлекетке баарын жүктөй бербечи.
Жакшы, мен кийинки суроом, азыр ушу театрлар бош калды да, суроо талап жок. Болсо да ушу каралбай, ремонтолбой турат, силер өзүңөр айттыңар да, каражат жок депти, бөлүнгөн каражат бөлүнүп атабы, бөлүнбөйтпү, аны да билбейбиз. Ошол эле ушул да той маданияты деген калыптанып атат да. Азыр жаңы термин пайда болду ушундай. Бул коомдун маданиятынын калыптанышына кандай оң же теш таасир этет сиздердин карашыңарда?
Мен өткөндө ушул маселе болду да, мен айтсам бир аз чычалап кетиштир. Негизи эле азыркы учурда театр азыркы формасы менен керекпи биздин коомго деген суроо бар да. Ушул азыркы формасы менен керекпи? Керек болсо канчалык деңгээлде керек? Анан мынче бир чет олжобайда аябай туура айтты да, эл барбаган нерсенин, элге муктаждыгы жок нерсенин эмне кереги бар? Мисалы мына алып келет, Шекспирди алып келет, тигини муну башка элдин маданиятын таңуулайт да. Анан аны актерлор, байкуштар, мен тиги корольдерди же болбосо тигини ойносом мен кыйын болом дейт бечаралар. Биздин элге, биздин улутка такыр мындай кереги жок нерсе. Мындай да мисалычы агартуу дейли, же таанытуу, тарыхын таанытуу эч бир тиешеси жок да элге. Театрды толтура албай эле убара да. Ошонун эмне кереги бар? Негизи эле азыркы учурда ошол формасы менен театр керекпи, кереги жокпу деген суроо бар да.
Кадырман угармандар, бул талкуунун уландысын жана толук вариантын биздин сайтыбыздан, ошондой эле ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Маданият тармагынын азыркы абалы, мамлекеттин бул жааттагы саясатынын тегерегиндеги арай көз жарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык шайлоонун жүрүшүн шайлоо карата даярдыкты бейтарап чагылдырып келет. Азыр эгер баш баксаңыз биздин сайтыбызга шайлоо эскертүү алган талапкерлер президенттин жарлыгы деген тема менен макала турат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 3 ноябрь шаршемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр ойдогу Кудай улансын, саламатта калыңыздар.